Գլուխ 19-րդ Հարցակում եւ հակահարված Այս միջադեպով թվում էր, որ մտքերի փոխանակությունը վերջացել էր։ Սակայն երբ հուզումը հանդարտվեց, լսվեցին հետևյալ խիստ բարձրագոչ խոսքերը. Հիմա, որ հռետորն այնքան մեծ տեղ տվեց իր երևակայությանը, բարի չի լինելու արդյոք անցնել իսկական նյութին։ Տեսությունով ավելի քիչ զբաղվել եւ իր ուղևորության գործնական խնդիրների մասին խոսել։ Բոլորի հայացքն ուղղվեց դեպի այդպես խոսող անձնավորությունը։ Դա մի նիհար մարդ էր։ Չոր, կորովի դեմքով, ամերիկյան ձևի, կզակի տակ թավ մորուքով։ Ժողովի ընթացքում հասարակության մեջ տեղի ունեցած զանազան շարժումների շնորհիվ նա հետսեթե առաջացել եւ հասել էր առաջին շարքին։ Այդտեղ թևերը խաչաձև, խիզախ եւ վառ հայացքը նա սևեռել էր միտինգի հերոսի վրա։ Իր հարցումն անելուց հետո նա լռեց եւ թվում էր, թե չէր ազդվում իրեն ուղված հազարավոր հայացքներից, ոչ էլ իր խոսքերի առաջացրած դժգոհության տրտունջներից։ Պատասխանն ուշանում էր։ Նա կրկնեց իր հարցը միևնույն հստակ եւ կտրուկ շեշտով, հետո ավելացրեց. «Մենք եկել ենք այստեղ զբաղվելու լուսնով»։ Եվ ոչ թե երկրով։ «Օ, դուք իրավացի եք, պարոն», պատասխանեց Միշել Արդանը։ «Վիճաբանությունն իր նյութից շեղվեց. Վերադառնանք լուսնին»։ «Պարոն», շարունակեց անծանոթը։ «Դուք ենթադրում եք, որ մեր երկրի արբանյակի վրա բնակիչ կա»։ «Լավ. Բայց եթե լուսնա բնակներ կան, այդ մարդիկ անշուշտ ապրում են առանց շնչելու»։ Որովհետև ձեր օգտի համար ձեզ նախազգուշացնում եմ, լուստի վրա օդի ամենափոքր մաստիկիսկ չկա։ Այս հայտարարության վրա Արդանն իր առյուծի բաշը ցնցեց։ Նա զգաց, որ հարցի հիմնական կետի շուրջը պայքարը սկսվում էր այդ մարդու հետ։ Իր հերթին նա իր խիստ հայացքը ուղղեց անծանոթին ու ասաց. «Ինչ, լուստի վրա օդ չկա؟ Իսկ ով է այդ կարծիքի հեղինակը, թույլ տվեք հարցնել»։ «Գիտնականները»։ «Ճիշտ, ճիշտ»։ «Պարոն», շարունակեց Միշելը, «կատակը մի կողմ, ես խորապես հարգում եմ այն գիտնականներին, որոնք գիտեն, բայց արհամարում եմ այն գիտնականներին, որոնք չգիտեն. Ճանաչում եք այնպիսի գիտնականների, որոնք պատկանում են վերջին կատեգորիային»։ «Անպայման. Ֆրանսիայում մեկը կա, որ պնդում է, թե մաթեմատիկորեն թռչունը չի կարող թռչել. Իսկ մի ուրիշը, որի տեսությունն ապացուցում է, որ ձուկը չի ստեղծված ջրի մեջ ապրելու համար»։ «Հարց այդպիսինների մասին չէ, պարոն. Ու իմ ասածը հաստատելու համար կարող եմ հիշատակել այնպիսի անուններ, որոնց դուք չեք կարող ժխտել»։ «Այդ դեպքում, պարոն, դուք չափազանց նեղը պիտի լցեք մի խեղճ տգետի, որը սակայն շատ է ցանկանում սովորել»։ «Ինչու եք ուրեմն դուք խոսում գիտական հարցերի մասին, եթե դուք այն չեք ուսումնասիրել»,  հարցրեց անծանոթը բավական կոպիտ կերպով։ «Ինչու համար»,  պատասխանեց Արդանը։ «Այն պատճառով, որ քաջ մարդը նա է, ով վտանգի կասկած չունի. Ես ոչինչ չգիտեմ, ճիշտ է, բայց հենց իմ այդ թուլությունն է, որ իմ ուժն է դառնում»։ «Ձեր թուլությունը մինչև խենթության է հասնում»,  բացականչեց անծանոթը գրգռված։ «Է, ավելի լավ», պատասխանեց ֆրանսիացին։ «Եթե իմ խենթությունն ինձ մինչև լուսին հասցնի»։ Բարբիկենը եւ իր ընկերները հայացքով ուտում էին այդ ինքնակոչին, որն այդքան համարցակ կերպով հանդես էր գալիս Արդանի դեմ։ Ոչ ոք նրան չէր ճանաչում։ Նախագահը մի փոքր շփոթված էր երևում։ Նա սկսել էր տարակուսել իր նոր բարեկամի վրա եւ նայում էր նրան որոշ անհանգստությամբ։ Հասարակությունը նույնպես ուշադիր հետևում եւ լրջորեն անհանգիստ էր, որովհետեւ այդ պայքարի հետևանքը կարող էր լինել այն, որ ժողովի ուշադրությունը կհրավիրվեր ուղևորության վտանգների եւ նույնիսկ անհնարինության վրա։ «Պարոն», ասաց Միշել Արդանի հակառակորդը, «լուստի շուրջը մտոլորտ չլինելու փաստերը բազմաթիվ ու անվիճելի են։ Ես նույնիսկ կարող եմ ասել, որ եթե այդ մտոլորտը գոյություն ունեցել է երբևիցե, դա վաղուց չքացել է։ Սակայն ես ուզում եմ բերել մի քանի անհերքելի փաստեր։ Բերեք ձեր փաստարկումները, ասաց Միշել Արդանը չափազանց սիրալիր։ Բերեք, ինչքան ուզում եք։ Ձեզ հայտնի է, ասաց անծանոթը, որ երբ լուստի ճառագայթներն անցնում են այնպիսի միջավայրով, ինչպես օդն է, նրանք ուղիղ գծից շեղվում են, կամ ուրիշ խոսքով բեկման են ենթարկվում։ Դուք պետք է իմանաք նաև, որ լուսինը, գտնվելով երկրի և աստղերի միջև, ժամանակավորապես ծածկում է շատ աստղեր։ Այդպիսի խավարումից առաջ աստղերի ճառագայթները խիստ մոտենում են լուսնի սկավառակին և շփվում նրա հետ։ Բայց, չնայած դրան, նրանք բնավ չեն շեղվում իրենց ուղղությունից, ամենևին չեն բեկվում։ Իսկ այդ ապացույց է, որ լուսնի վրա օդ չկա, նրա շուրջը մթնոլորտ չկա։ Ամենքի հայացքն ուղղվեց ֆրանսիացուն։ Եթե հակառակորդի ասածը ճշտվեր, հետևանքը շատ խիստ կլիներ։ «Ուրեմն», պատասխանեց Միշել Արդանը, «այդ ձեր ամենաուժեղ, գուցեև միակ փաստն է»։ «Մի գիտնական թերևս դժվարանար ձեզ պատասխանել, իսկ ես ձեզ կասեմ, որ այս փաստը բացարձակապես ոչ մի արժեք չունի, որովհետև դա ենթադրում է, լուսնի անկյունավոր տրամագիծը կատարելապես որոշված, ինչ որ ճիշտ չէ, բայց թողնենք այդ. Ասացեք, խնդրեմ, սիրելի պարոն, դուք ընդունում եք հրաբուխների գոյությունը լուսնի վրա»։
«Հանգած հրաբուխներ, այո, բայց գործող հրաբուխներ, ոչ»։
«Թույլ տվեք ինձ հավատալ, առանց տրամաբանության սահմաններից դուրս գալու, որ այդ հրաբուխները մի որոշ ժամանակաշրջանում եղել են բորբոքման մեջ»։
«Այդ ճիշտ է»։
«Բայց որովհետև նրանք իրենցից կարող էին արտադրել այրման անհրաժեշտ թթվածինը, հետևապես նրանց բորբոքումը չի կարող ապացուցել լուսնի մթնոլորտի գոյությունը»։ «Գնանք առաջ», պատասխանեց Միշել Արդանը։ «Մի կողմ թողնենք կողմնակի փաստերը և անցնենք ուղղակի դիտողություններին, բայց նախազգուշացնում եմ ձեզ, որ հիշատակելու եմ մի շարք անուններ»։
«Խնդրեմ»։
«Ահավասիկ, 1715 թվականին Լուվիլ և Հալլեի աշխագետները, դիտելով մայիսի 3-ի խավարումը, տարօրինակ փայլատակումներ նշմարեցին. այս արագ և հաճախ կրկնվող լույսի փայլերը նրանք վերագրեցին լուսնի մթնոլորտում տեղի ունեցած փոթորիկներին»։
«1715 թվականին», առարկեց անծանոթը,
«Լուվիլ և Հալլեի աշխագետները լուսնային երևույթների տեղ ընդունեցին այնպիսի երևույթներ, որոնք իրականում տեղի էին ունեցել երկրային մթնոլորտի վերին խավերում և առաջ են եկել բոլիդներից ու երկնաքարերից»։ Ահա թե ինչ պատասխանեցին գիտնականներն այն ժամանակ Լուվիլի և Հալլեի այս հաղորդումներին, և ես կրկնում եմ նույնը։ «Լավ, այդ էլ անցնենք», պատասխանեց Արդանը առանց այդ առարկությունից շփոթվելու։ «Իսկ Հերշելը չէր, որ 1787 թվականին լուսնի մակերևույթի վրա նշմարեց բազմաթիվ լուսավոր կետեր»։
«Շատ ճիշտ է, բայց առանց այդ լուսավոր կետերի ծագումը բացատրելու»։
«Հերշելը այդ երևույթներից չեզրակացրեց լուսնի մթնոլորտի գոյությունը»։ «Տեղին է ձեր պատասխանը», ասաց Միշել Արդանը, դրվատելով հակառակորդին։ «Տեսնում եմ, որ լուսագիտության մեջ շատ ուժեղ եք»։
«Շատ ուժեղ»։ «Եվ ավելացնեմ, որ ամենահմուտ դիտողները, նրանք, ովքեր ամենքից ավելի մանրամասն հետազոտել են լուսինը, բերը և մեդլերը, համամիտ են, որ լուսնի վրա օդ չկա»։
Հասարակության մեջ շարժում սկսվեց։ Տարօրինակ մարդու փասարկումները, ըստ երևույթին, սկսել էին ազդել շատերի վրա։ «Առաջ գնանք», շարունակեց Միշել Արդանը կատարյալ հանդարտությամբ։ «Հասնենք մի կարևոր խնդրի. ֆրանսիացի մի հմուտ աստղագետ, Լոսեդան, 1860 թվականի հուլիսի 18-ի խավարումը դիտելով նկատեց, որ արեգակնային մահիկի եղջյուրները կլորացած ու ծայրատված էին։ Իսկ այդ երևույթը կարող էր տեղի ունենալ միայն արևի ճառագայթների, լուստի մթնոլորտի մեջ բեկբեկման ենթարկվելու հետևանքով։ Ուրիշ հնարավոր բացատրություն չկար։ «Բայց այդ իրողությունը ստույգ է»,  հարցրեց անծանոթ աշխուժությամբ։ «Բացարձակապես ստույգ»։ Մի նոր շարժում սկսվեց հասարակության մեջ, բայց այս անգամ Միշել Արդանի, իր սիրելի հերոսի օգտին։ Հակառակորդը լռում էր։ Արդանը շարունակեց և առանց վերջին հաջողությունից հպարտանալու, պարզապես ասաց. «Տեսնում եք, ուրեմն, որ այդպես վճռականորեն չի կարելի ժխտել լուստի վրա մթնոլորտի գոյությունը. այդ մթնոլորտը գուցե խիտ չէ, շատ նոսր է, բայց այսօր գիտությունը ընդհանրապես ընդունում է նրա գոյությունը»։ «Բայց ոչ լեռների վրա, թույլ տվեք նկատել», պատասխանեց անծանոթը, որը չէր ուզում անձնատուր լինել։ «Ոչ, բայց ձորերի մեջ կա, մի քանի 100 մետր բարձրությամբ գուցե»։ «Ամենայն դեպս լավ կլիներ զգուշությամբ բոլոր միջոցները ձեռք առնել, որովհետև այդ օդը խիստ նվազ պիտի լինի»։ «Ահա, սիրելի պարոն, մի մարդու բավարարելու համար միշտ էլ կճարվի, բացի այդ, մի անգամ որ տեղ հասնեմ, կաշխատեմ խնայողություն անել և շնչել միմիայն ծայրահեղ դեպքում»։ Ծիծաղի մի հսկա պորտքում որոտաց խորհրդավոր անծանոթի ականջներին։ Նա իր խրոխտ հայացքը ուղղեց հասարակությանը։ «Ուրեմն», շարունակեց Միշել Արդանը անհոգ դեմքով, «քանի որ մենք համաձայն ենք որոշ չափով մթնոլորտի գոյությանը, նշանակում է մենք պետք է ընդունենք նաև որոշ քանակությամբ ջրի գոյությունը»։ «Այս հանգամանքն իհարկե ինձ համար խիստ ուրախալի է, բացի այդ, սիրելի ինդիմախոս, թույլ տվեք ինձ մի դիտողություն էլ անել ձեզ. մենք լուստի սկավառակի միայն մի կողմն ենք ճանաչում, և եթե մեր կողմը դարձած երեսի վրա քիչ օդ կա, հնարավոր է, որ ավելի շատ կա մյուս երեսի վրա»։ «Ինչից եք ենթադրում»։ «Որովհետև լուսինը երկրի ձգողական ուժի ազդեցության տակ ձվի ձև է ստացել, որին մենք փոքր ծայրից ենք տեսնում. այդ տեղից է բխում այն եզրակացությունը, որ ըստ Հանզենի հաշիվների, լուստի ծանրության կենտրոնը մյուս կիսագնդի վրա է. իսկ այստեղից բխում է այն եզրակացությունը, որ լուստի օդի և ջրի գլխավոր զանգվածը քաշվել է երկրի արբանյակի մյուս երեսի վրա»։ «Զուտ երևակայություն»,  բացականչեց անծանոթը։ «Ոչ, մաքուր տեսություն, որը հիմնվում է մեխանիկայի օրենքների վրա, և ինձ թվում է, թե դժվար է այդ հերքել. ուրեմն ես դիմում եմ այս ժողովին և քվեարկության եմ դնում այն հարցը, թե կյանքն ինչպես որ կա երկրի վրա, կարող է գոյություն ունենալ լուստի վրա»։ 300,000 ունկնդիրներ միանգամից ծափահարեցին այս առաջարկը։ Միշել Արդանի ինդիմախոսը դեռևս ուզում էր խոսել, սակայն այլևս լսող չկար։ Աղմուկն ու սպառնալիքները կարկտի նման թափվում էին նրա գլխին։ «Բավական է, բավական է», ասում էին ոմանք։ «Դուրս արեք այդ իգտակոչին», կրկնում էին ուրիշները։ «Դուրս, դուրս», բացականչում էր գրգռված բազմությունը։ Սակայն նա, անհողդողդ, կարճած ամբիոնին, տեղիցը չէր շարժվում և սպասում էր, որ փոթորիկն անցնի, որը խոշոր չափերի կհասներ, եթե Միշել Արդանը ձեռքով չհանգստացներ։ Նրա վեհանձ ըմբնավորությունը թույլ չէր տալիս հակառակորդին թողնել այդպիսի ծանր դրության մեջ։ «Գուցե ուզում եք էլի մի քանի խոսք ասել»,  դիմեց նրան քաղցր ձայնով։ «Այո, 100,000 խոսք», պատասխանեց անծանոթը զայրացած։ «Բայց ավելի շուտ ոչ, միայն մեկ խոսք. այդպիսի մտադրության մեջ համառելու համար մարդ պետք է որ անխոհեմ լինի»,  արագ ընդհատեց Արդանը։ «Ինչպես կարող եք ինձ այդպես անվանել, քանի որ ես բարբիկենից եմ խնդրել գլանակոնաձև մի արկ պատրաստել, որպիսի ճանապարհին սկյուրի նման պտույտ չգամ»։ «Բայց թշվառ մարդ, կրակելու ժամանակ թնդանոթի ցնցումը ձեզ կտոր-կտոր կանի»։ «Սիրելի ինդիմախոս, դուք մատը դրիք իսկական
եւ միակ դժվարության վրա։ Սակայն ես ամերիկացիների հնարագետ հանճարի մասին շատ լավ կարծիք ունեմ եւ վստահ եմ, որ նրանք այդ դժվարությունն էլ կհարթեն։ Իսկ այն մեծ ջերմությունը, որն առաջացնելու է հսկայական արագությամբ թռչող արկի շփումից օթի շերտերի հետ։ Օ, արկի պատերը հաստ են, եւ ես միակ ընթարթում կանցնեմ մտտոլորտը։ Իսկ ուտելիք, ջուր, ես հաշվել եմ, որ կարող եմ հետս վերցնել մի տարվա համար, մինչդեռ իմ ճամփորդությունը 4 օր հետևելու։ Իսկ ճանապարհին շնչելու օդ քիմիական միջոցներով ձերք կբերեմ։ Իսկ լուսնի վրա կնելու ժամանակ առաջացած հարվածը, եթե երբևէ հասնեք նրան, այդ անկումը երկրի վրայի անկումից 6 անգամ ավելի պակաս կլինի, որովհետև լուսնի ձգողության ուժը 6 անգամ ավելի թույլ է, քան երկրի ձգողությունը։ Բայց այդքանն էլ բավական է ձեզ ապակու նման ջարդ ու փշուր անելու համար։ Ես կարող եմ իմ անկումը դանդաղեցնել հրթիռների օգտությամբ, որը բաց կթողեմ հարկ եղած ժամանակ։ Բայց վերջապես ենթադրենք, թե բոլոր դժվարությունները լուծված են, բոլոր արգելքները հարթված։ Հաջողության բոլոր շանսերն ի նպաստ ձեզ են։ Ենթադրենք, եթե դուք ողջ առողջ հասակ լուստին։ Իսկ ինչպես պիտի վերադառնաք։ Չպիտի վերադառնամ։ Լսելով այս պատասխանը, որն իր պարզությամբ եւս ավելի էր շեշտում Արդանի հերոսությունը, ամբողջ հասարակությունը կարծես ամրացավ։ Այդ լռությունը ցնցության աղաղակներից ավելի պերճախոս էր։ Անծանոթ նարիթից օգտվեց մի վերջին անգամ բողոքելու համար։ Դուք ձեզ կսպանեք անխուսափելիորեն, բացականչեց նա։ Եվ ձեր մահը կլինի խելագարի մահ, գիտության համար միանգամայն անօգուտ։ Շարունակեցեք ին վեհանձն անծանոթ, որովհետև իսկապես դուք հաճելի գուշակություններ եք անում։ Օ, դուք արդեն չափն անցնում եք, բացականչեց Միշել Արդանի ինդիմախոսը։ Չգիտեմ, թե ինչու համար եմ շարունակում մի վիճաբանություն, որը ոչ մի լրջություն չունի։ Հանգիստ շարունակեցեք ձեր խելագար ձեռնարկը, մեղավորը դուք չեք, շարունակեցեք, մի ամաչեք։ Դուք անհանգիստ մի լինեք։ Այո, մի ուրիշն է, որ պատասխանատու պիտի լինի ձեր գործերի համար։ Իսկ ով է այդ ուրիշը, խնդրեմ ասեք, հարցրեց Միշել Արդանը հրամայական շեշտով։ Այն տգետը, որ այդ անհնարին եւ միաժամանակ ծիծաղելի փորձը կազմակերպել է։ Հարցակումն ուղղակի էր։ Բարբիկենն անծանոթի միջամտությունից վրթովված մեծ ջանքեր էր անում ինքն իրեն զսպելու համար։ Սակայն տեսելով, որ իր անձն այնքան կոպիտ կերպով նախատեց, հանկարծ վերց հատկեց։ Ուզում էր նետվել իր դեմ կանգնած խիզախ հակառակորդի վրա, բայց այդ րոպեին նրան բաժանեցին անծանոթից։ 100 կորովի բազուկներ բարձրացրին ամբիոնը, և թնդանոթային ակումբի նախագահը Միշել Արդանի հետ միայն վայելեց ցնցագին պատիվներ։ Բեռը ծանր էր, սակայն տանողներն անընդհատ փոխվում էին։ Ամենքը վիճում, պայքարում, կռվում էին իրենց ուսերի և թևերի օգնությունն այդ հաղթական երթին տալու համար։ Սակայն անծանոթը չօգտվեց այդ իրարանցումից և իր տեղից չհեռացավ։ Բայց եթե ուզերել, հնարավոր չէր այդ հոծ բազմության միջից դուրս գալ։ Ամենայն դեպս նա կանգնած էր առաջին շարքերում, թևերը խաչաձևած և աչքերով ուտում էր նախագահ Բարբիկենին։ Այս վերջինն էլ նրան աչքից չէր հեռացնում։ Երկու հակառակորդների հայացքները չափում էին իրար մահացու թշնամիների սրերի պես։ Բազմության խանդավար աղաղակները շարունակվեցին այդ հաղթական երթի ամբողջ ընթացքում։ Միշել Արդանն ակնհայտ հաճույքով անձնատուր էր եղել այդ ցույցերին։ Նրա դեմքը պայծառ շողում էր։ Երբեմն ամբիոնը ալեկոծության ենթարկված նավի նման տատանվում էր։ Սակայն միտինգի երկու հերոսները փորձված նավաստիների նման տեղից չէին շարժվում։ Եվ նրանց նավը առանց վթարի հասավ Թամփա քաղաքի նավահանգիստը։ Միշել Արդանին բարեբախտաբար հաջողվեց ազատվել իր հուշկու հիացողների գրկից։ Նա անվնաս հասավ Ֆրանկլին հյուրանոցը, փակվեց սենյակում և իսկույն մտավ անկողին, մինչդեռ 100 հազարանոց բանակը հսկում էր լուսամուտների տակ։ Այդ ժամանակ մի կարճ, բայց լուրջ և վճռական միջադեպ տեղի ունեցավ խորհրդավոր անծանոթի
եւ թնդանոթային ակումբի նախագահի միջև։ Բարբիկենը, հենց որ ազատվեց բազմությունից, ուղիղ գնաց դեպի հակառակորդը։ «Եկեք», ասաց նա կտրուկ շեշտով։ Անծանոթը հետևեց նրան։ Քիչ անց երկուսով մենակ մնացին նավամատույցի վրա։ Այստեղ երկու թշնամիներն իրար դեռևս անծանոթ, մեկ-մեկու նայեցին։ «Ո՞վ եք դուք», հարցրեց Բարբիկենը։
«Կապիտան Նիկոլը»։
«Այդպես էլ կարծում էի. Մինչև այսօր դիպվածը ձեզ իմ ճանապարի վրա չէր բերել. Ես ինքս եմ եկել ձեզ հանդիպելու. Դուք ինձ անպատվեցիք», հրապարակավ։ «Եվ այդ անպատվության համար դուք պիտի հատուցեք»։
«Թեկուզ հենց հիմա»։
«Ոչ, ես ուզում եմ, որ ամեն ինչ մնա մեր մեջ, գաղտնի. Թամփայից 3 մղոն հեռավորության վրա մի անտառ կա, Սկրեսնոյի անտառը. ծանոթ է ձեզ»։
«Գիտեմ»։
«Բարի եղեք վաղն առավոտ ժամը 5-ին մտնել այդ անտառը մի կողմից»։
«Այո,
եթե նույն ժամին դուք էլ մտնեք մյուս կողմից»։ «Չմոռանաք ձեզ հետ վերցնել ձեր հրացանը», ասաց Բարբիկենը։
«Ինչպես և դուք ձերը»,
պատասխանեց Նիկոլը։ Այս սառն արտասանված խոսքերից հետո թնդանոթային ակումբի նախագահը և կապիտանը բաժանվեցին։ Բարբիկենը բարձրացավ իր բնակարանը, բայց փոխանակ մի քանի ժամ հանգստանալու, գիշերն անցկացրեց մտածելով, թե ինչպես կարելի է լուծել միտինգում Միշել Արդանի կողմից դրված դժվար խնդիրը. թուլացնել այն հարվածը, որը ստանալու է արկը թնդանոթից դուրս ժայթքելիս։